dollara nisbətən bir qədər bahalaşıb. Bugün ən çox artım Madrid birjasında 6% qeydə alınıb. Digər birjalarda da satışlar 2% yüksəlişlə açılıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fərmanı ilə MDB ölkələri, o cümlədən Gürcistanın tanınmayan Abxaziya və Cənubi Ossetiya regionları ilə iqtisadi-sosial münasibətlərə nəzarət eləyəcək yeni idarə yaradılıb. İdarəyə Rusiya Səhiyyə Nazirinin keçmiş rəsmisi Yuri Voronin rəhbərliyə eləyəcək, hələ ki idarənin bütün səlahiyyətləri açıqlanmır. Fransada həftə sonu keçirilən parlament seçkilərinin ilk raundundan sonra sosialistlər mühafizəkarlardan öndədir. Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib ki, yeni seçilən prezident François Hollande'ın tərəfdarları, sosialistlər və yaşlılar 46% səs yığıb, ex-prezident Nicolas Sarkozy'nin mühafizəkar partiyası isə ancaq 34%. Bu arada Fransanın Avrozonadan çıxması və İslamla mübarizə tərəfdarı olan ultrasağçıların da səsləri öncəki seçkiyə görə artıb. Dnepropetrovskda tramvayda baş verən partlayışda azı 9 nəfər yaralanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, bugünkü partlayış sərnişinlərdən birinin barıtla ehtiyatsız davranması üzündən baş verib. 40 yaşlı vətəndaşın barıtı ovçuluq və balıqçılıq məqsədinə əldə elədiyi bildirilir və rəsmilər partlayışın terror aktı olmadığını iddia edirlər. Polşa və Ukraynada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatında isə bugün D qrupunun oyunları keçiriləcək. Bakı vaxtına axşam saat 9-da Donetskdə, Fransa və İngiltərə saat 23:45-də isə Kiyevdə Ukrayna və İsveç qarşılaşacaqlar. Kiyev şəhər rəsmiləri bildiriblər ki, çempionatın ilk 2 günündə artıq 30 min litr pivə və 10 min hot dog satılıb. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırırdım İlki Məmmədov. Kontekst proqramı davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Yevrovision ərəfəsində müxalifət mətbuatında bir mövzu dövr eləyirdi. Deyilirdi ki, müsabiqə başa çatan kimi, müsabiqədən istifadə edib dünya mediasının diqqətini Azərbaycandakı insan haqlarının pozulmasına yönəltməyə çalışanlara, bu məqsədə etiraz aksiyaları keçirməyə cəhd edənlərə qarşı təqiblər başlanacaq. Amma Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov elə həmin dövrdə də bunları şayadlandırmış, təkzib eləmişdi. İndi müxalifət iddia eləyir ki, onların ehtiyat elədiyi proses başlanır. Əsas kimi də RATI, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi Təşkilatının əməkdaşının istintaqa cəlb edilməsi göstərilir. Nə baş verir? Bu nə istintaqdır? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun RATI-nin əməkdaşı Mehman Hüseynov barəsində cinayət işi açılıb. Artıq məsələ ilə bağlı iki nəfər şahid qismində polisə dəvət olunaraq ifadələri də alınıb. Mehman Hüseynov polisə müqavimət göstərməkdə və polis əməkdaşlarını təhqir etməkdə şübhəli bilinir. RATI-nin rəhbəri Emin Hüseynovun sözlərinə görə hələ bilmək olmaz, reportyor polisi ya polis reportyoru təhqir edib. Təşkilat hazırda bunu araşdırır. Amma Azərbaycan polisinin nəinki adi vətəndaşlara, eləcə də jurnalistlərə qarşı davranışı əksər hallarda elə həddə çatır ki, hətta ən təmkinli adam belə bu cür rəftara emosional reaksiya verməkdən özünü saxlaya bilmir.
Azərbaycanın söyüş söydüyünə görə heç kəsin həbs eləmir. Yuxarıdan əmr gəlmirsə, heç bir problem olmayacaq. Biz mehmanı qınaya bilərik ki, həmkarlarıq ki, gələn dəfə belə ifadələri işləsin, biraz səbirli ol. Amma polisin heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Biz ümumiyyətlə, ən böyük söhüşlən Azərbaycan xalqının bu hökumətdir.
RATI rəhbəri hesab eləyir ki, baş verənlər Mehman Hüseynovun fəaliyyətinə görə təşkilata edilən basqıdır. Mayın 21-də İctimai Palata Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Mehman Hüseynovun polisi məhz həmin aksiyada söyərək təhqir etdiyi bildirilir. Yer gəlmişkən deyim ki, Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov həmin ərəfədə Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verərkən Avrovizyondan sonra müxalifətə, azad mətbuata qarşı repressiyalar başlanacağı barədə deyilənlərə də münasibət bildirmişdi. O demişdi ki, hakimiyyət Avrovizyondan sonra heç cümlə haqq hesab çəkməyə qalxmayacaq. Amma Emin Hüseynov və bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu elə həmin o haqqında danışılan basqının bir təzahürüdür. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki, İctimai Palata Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında razılaşdırılmamış aksiya keçirməyə cəhd edərkən, Mehman Hüseynov qanuni vəzifələrini yerinə yetirən polis əməkdaşlarına qarşı müqavimət göstərib və ictimai qaydanı kobud şəkildə pozaraq, eləcə də cəmiyyətə açıq şəkildə hörmətsizlik edərək onların ünvanına nalayiq ifadələr işlədib, xuliqanlıq hərəkətlərinə yol verib.
Sabahlı rayon polis idarəsinin İstintaq şöbəsində mayın 29-da faktla əlaqədar cinayət işi qaldırılıb. Yəni bütün hallarda müstəntiqin çağırışına əlaqədar gəlib idarədə ifadə verməlidir.
RATİ-nin rəhbəri Emin Hüseynovun baş verənləri özlərinə qarşı baskı adlandırması barədə dediklərinə gəlincə, Orxan Mansurzadə bildirir ki, bu faktla bağlı cinayət işinin açılması, hadisənin şahid olan şəxslərin istintaqa dəvət olunaraq ifadələrinin alınması iddia olunduğu kimi RATİ-yə və ya hər hansı şəxslərə qarşı təzyiq anlamına gəlmir. İstintaqın qaydaları bunu tələb edir. Ona görə də məsələni siyasiləşdirməyə lüzum yoxdur. Media eksperti, hüquqşünas Ələsgər Məmmətli deyir ki, əgər söhbət konkret olaraq polisdən gedirsə, ilk növbədə onlar istənilən tədbirdə polis haqqında qanunun 5-ci maddəsi, yəni polisin insan hüquq və azadlıqlarına hörmətlə yanaşma vəzifəsi çərçivəsində hərəkət etməlidirlər. Heç bir təhqirə yol verilməməlidir. İstənilən vətəndaş da əgər polis öz vəzifəsini yerinə yetirirsə, o çərçivədə ona mümkün qədər hörmətlə yanaşmalıdır. Ələsgər Məmmətli təəssüflə qeyd edir ki, bu baxımdan Azərbaycanda zaman-zaman problemlər olur. İctimai tədbirlərdə, kütləvi aksiyalarda xüsusən polislər agresiv davranırlar.
O an üçün ola bilsin ki, oradayı atıq vəziyyət, yaranan vəziyyət elə məqam yaradır ki, insanlar o baxımdan qanun müəyyən elədiyi sənədləri keçirlər qarşılıqlı olaraq.
Ələsgər Məmmətli deyir ki, konkret bu hadisədə nə baş verdiyini müəyyənləşdirmək üçün ilk növbədə tərəflərin hansı vəziyyətdə olduğunu, kimin buna şərait yaratdığını, bunun özünü müdafiə yoxsa bir hücum olduğunu qiymətləndirə biləcək bir tərəzi, obyektiv hakim olmalıdır. Hazırda Azərbaycan, jurnalistin narkotik daşımağa görə həbs edildiyi, amma reallıqda həbsxanaya düşməsinə tənqidi yazılarının səbəb olduğu bir ölkədir.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Sovet Azərbaycanının cəsarətli yazıçılarından biri də Mövlud Süleymanlı idi. O zaman onun yazdığı və Sovet quruluşunun çürüklüyünü göstərən Dəyərman povesti böyük əksada doğurmuş, yazıçıya qarşı kəskin çıxışlarla nəticələnmişdi, bu Sovet dövrünün son illəri idi. İndi Mövlud Süleymanlı xalq yazıçısıdır, mətbuatda da gec-gec görünür. Bir neçə il qabağacan rəhbəri olduğu Dövlət Radiosunda indi bir bölümdə redaktordur. Mövlud Süleymanlı daha Dəyərman kimi sərt tənqidi əsərlər yazmır. O necə hesab eləyir, cəmiyyətdə Sovet dövründəki kimi ciddi problemlər yoxdur mu? Yazıçının Azadlıq Radiosunun suallarına, cavablarını dinləyirsiniz.
Bu müstəqilliyimiz ki var, mənim o bayrağımız əsas başımızın üstə mənim üçün əsas olan odur. Və onun altında o şeylər var, o bayrağın altında korrupsiya da var, nə bilim o seçimin düzgün olunmaması da var, iş yerləri, təyinat məsələlərində, təhsilimizdə ciddi problemlər var. Özdə hər şey bir-birinə bağlıdır. Əgər tutaq ki, idmanımız bu gün yaxşıdırsa, bu təhsilimiz də yaxşı olmalıdır. Yəni hər şey kompleks belə bir-birinə bağlı şəkildə yaranmalıdır. O da mənə elə gəlir ki, olacaq.
Bəs Mövlud Süleymanlı indi nədən yazır? Dediyinə görə hazırda Yer Üzünə Məktub adlı publisistik əsər üzərində işləyir. Artıq 300 səhifəyə yaxın əlyası yazıb. Yazıçı deyir ki, bu onun dünyaya xitabən yazdığı və Azərbaycan xalqını tanıdan bir kitab olacaq. Burada Azərbaycan xalqının tarixi, etnografiyası, ənənələri, folklor da daxil olmaqla ən müxtəlif məqamlar əksini tapacaq.
Kiçilik bir lətifə olar, amma o bizim yaratdığımız fəlsəfədir. Biz o qədər də dərinə getmirik, elə belə ayıb olmasın o çeynə çıxır eləyirik, amma bu bizim fəlsəfəmizdir ki, qonşu xalqlar bizə ona görə heyrət eləyir və ona görə bizdən həmişə onları uğurlamaq istəyib, həmişə. O şeylərə yiyəlik eləyib, təqdim eləmək mənasında.
Mövlud müəllim, bir o dediniz ki, bir lətfədə də hətta bir böyük fəlsəfə, xalqın fəlsəfəsi ifadə oluna bilər. Bir xırda bir detalla, bir misalla deyə bilərsinizmi? Məsələn, konkret nə hansı, məsələn, xalqı daha yaxından tanımaq üçün başqalarının hansı detal məsələn?
onlar çox deyin, məsəl üçün, son indi yazdığım bir iki günlərdə o bıçaq adında yazıdı xalqda. O xalqın bilirsən bıçaqla bağlı yaratıqları var. Bugün silah kimi işlənən, amma xalq onun o öz adətində ondan geniş istifadə edirdi. Hətta belə bir mahnısı deyib o uşaqlara bıçaq atmağı öyrədirdi. Pis mənada yox. Bıçaqla davranmalı, müdafiə üsulu. Məsələ deyirdi, əyri bıçağım, düz bıçağım, oğlan bıçağım, qız bıçağım, on bıçağım, yüz bıçağım, yağı gözünə. Və bu itib batmış şeylərdir, bu xalq yaradıb, uzundur bu. Sonra onu tədqiq eləyib, tapıb, toplayıb işləmişəm, xam bıçağım, xaqam bıçağım, əyri yatağam bıçağım, yağı gözünə. Və belə oyun var, məsələn bu oyunu biz bəyənib götürməmişik. Amma bu oyun özü çox dərin fəlsəfələr daşınır.
Nə, konkret məsələn nə ifadə eləyir o oyunu, oyun?
Konkret bu döyüşü hazırlamaq, məşq eləmək, bu bütün bizim Türk dünyasının ordusu Qalabadal imperatorluqlarına fər qururdu. Bu cür şeylərlə qururdu. Uşağı böyüdürdü, bıçaqla, qılıncla, oxla.
Bir neçə ay qabaq Heydər Əliyev mükafatının kimə təqdim ediləcəyi açıqlandı. Mükafata Mövlud Süleymanlının namizədliyi verilsə də, ən son anda məmurlar mükafatı Yazıçılar Birliyinin sədri Anara verilməsi haqqında qərar çıxardılar. Mövlud Süleymanlı bu xəbəri necə qarşıladı?
Valla, onu mən deyə bilmərəm. Elə bir şey var idi, son ana qədər. Ancaq mən ona razı qaldım. Daha sən mi deyirəm, Allahın da olsun. Çünki o Anar da
bəli.
Anara verdilər. O komissiya belə şeylikdə yəqin. Çünki doğrudan da Anarın xidmətləri mənimkindən qat-qat çoxdur da ona verilməli. Mən səmimi deyirəm, mən bunu indi nə söz gəlişi demirəm.
Yazıçı deyir ki, ona dövlət mükafatının verilməməsini dövlətin ona qarşı biganə münasibəti kimi qəbul eləmir. Deyir ki, prezident təqaüdçüsüdür və bu yaxında prezident ona yeni mənzil də verib və bütün bunlar ona münasibətin yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. Xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlı ilə müsahibənin tam mətnini azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə oxuya bilərsiniz. Mövlud Süleymanlı, xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlı ilə söhbəti dinlədiniz. Oxuzalı.az saytında Azadlıq Radiosunun bu ədəbiyyat portalıdır. Siz bir maraqlı debatı da izləyə bilərsiniz. Debatın həm videosu, həm audiosu, həm də mətni yerləşdirilib sayta. Bu, Şah İsmail və Səfəvilərlə bağlı bir debatdır. Bakıda bir kitab çıxıb, Güntay Gəncalpın Səfəvilər kitabı və bu, böyük qalmaqala səbəb olub. Kitabı və onun müəllifini ittiham eləyənlər var ki, kitab Şah İsmailı Azərbaycan dövlətinin qurucularından biri kimi yox, daha çox bir qanıçən hökmdar kimi təqdim eləyir və bunun ətrafında da saytımızda oxuzalı.az-da debat gedir. Şah İsmail kimdir? Azərbaycanı quran yoxsa ona ən böyük zərbəni vuran? Bununla bağlı tədqiqatçılar Dilavər Əzimli, Əkbər Nəcəf, İsveçdə yaşayan kitabın müəllifi Güntay Gəncalp və Almaniyada yaşayan azərbaycanlı jurnalist Fəxrəddin Hacıbəyli iştirak edirlər debatda oxuzalı.az saytında dinləyə bilərsiniz. Bu son günlər Azadlıq Radiosunun saytında ən çox dinlənən veriliş olub. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Olimpiadada iştirak eləyəcək 3000 müsəlman atlet çətin seçim qarşısında qalıb. Bu barədə birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabın düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyurdu.
Oxumuşun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən sələsəndən getməyəm, mən sübəkdə obyektivdirəm.
Yox, xaşırdan xüsusi mənə nam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında indi artıq başlanmış və davam edən Avro 2012 futbol üzrə Avropa çempionatı ilə bağlı ən son xəbərlər yerləşdirilir. Burada siz həm son günlər oynanılan oyunların nəticələrini izləməklə yanaşı, həm də bugün, ertəsi gün və ümumiyyətlə çempionatın qrafiki ilə bağlı istədiyiniz məlumatı əldə edə bilərsiniz. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da D qrupunun əsas favoriti hesab olunan Fransa və İngiltərə millilləri Donetskdə qarşılaşacaqlar. Saat 23:45-də isə çempionatın təşkilatçılarından Ukrayna ilə İsveç yığmaları görüşəcəklər. Futbolla bağlı çox maraqlı məlumatlar var. Məsələn, rəsmi məlumata görə çempionatın ilk 2 günündə 30 min litr pivə və 10 min ədəd hot dog satılıb. Ukrayna millisinin məşqçisi Oleg Blakhin Ukraynada irqçiliklə bağlı jurnalistlərin suallarına acıqlı cavab verib ki, Ukraynada irqçilik yoxdur və burada ən önəmli məsələ iki komandanın futbol oynamasıdır. Ən müxtəlif məsələlərlə bağlı, futbol çempionatı ilə bağlı saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forumda açılıb və bu forumda da siz iştirak edə bilərsiniz. Bütün bu oyunlar haqqında sizin fikriniz nədir? Şərh eləyin, fikrinizi deyin, kimin qalib gələcəyi ilə bağlı proqnozlarınızı verin azadlıqradiosu.az saytının Avro 2012 bölümündəki forumda. Kontekst verilişi davam edir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kontekst proqramı davam edir. Ay yarıma London Olimpiadası başlanır. Azərbaycan artıq 50-dən çox lisensiya qazanıb yay olimpiya oyunlarına. Azərbaycan idmançılarının medal qazana biləcəyi idman növləri hansılardır? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kəbiran Dilavərli idman şərhçiləri ilə söhbətləşib bu mövzuda. Ənənəvi olaraq Azərbaycan idmançıları boks, güləş kimi idman növlərində güclü olublar və olimpiadalarda yaxşı çıxış ediblər, medal qazanıblar. Bəs kollektiv idman növlərinin hansından medal gözləmək olar? Reportajı dinləyək.
Azərbaycan idmançıları 2012-ci il London yay olimpiya oyunlarına 53 lisensiya qazanıb. Lisensiya qazanılan idman növləri arasında judo, ağırlıq qaldırma, Yunan Roma güləşi, sərbəst güləş, yüngül atletika, boks, taekwondo, qılınc oynatma, avar çəkmə və başqa idman növləri var. Yay olimpiya oyunlarına ən son lisensiya isə iyulun 8-nə qədər qazanıla bilər. Həmin lisensiya yarışları yüngül atletika üzrə olacaq. İdman şərhçiləri Azərbaycan idmançıların hələ bir neçə lisensiya qazanacağını gözləyirlər. İdman şərhçisi Sərxan Musayev
53-cü lisensiyanı qazanmışıq. Əslində 48-50 əvvəldən elə planlaşdırılmışdı və vəziyyətlər gətirdim ki, plandan artıq ödəldi. Yəni, daha çox judoçuların hesabına çox lisensiya qazanıldı. Artıq 53-dür. İndi belə planlaşdırırlar ki, 55 hardasa eləmək mümkündür. Əgər qazana bilsə, atletikada qazana bilərik. Bir də suda üzgüçülükdən gözlənilir. Amma belə başqa sahələrdən artıq demək olacaq.
İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, həmişə olduğu kimi Azərbaycan idmançılarının güləşdən, boksdan, judodan, ağır atletikadan, avar çəkmədən medal qazanacağını gözləyir. İndiyə qədər Azərbaycan boksçuları olimpiya oyunlarından medal qazansalar da heç vaxt qızıl medal qazana bilməyiblər. London yay olimpiya oyunlarına lisensiya qazanmış boksçu Məhəmməd Rəsul Məcidov inamla deyir ki, bu il bu işin öhdəsindən gələcək.
Olimpiya oyunlarına çox ciddi hazırlaşıram. Ancaq birinci yer üçün gedirəm, ancaq medal üçün gedirəm. İnşallah bu il qızıl olacaq.
İnşallah, vədəm qədə buyur.
Məhəmməd Rəsul Məcidov 2012-ci London yay olimpiya oyunlarına lisenziyanı 2011-ci ilin oktyabrında Bakıda dünya çempionu olmaqla qazanıb. O 91 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq. İdman şərhçisi Sərxan Musayev də deyir ki, əsas məsələ qızıl medalın qazanılmasıdır.
Mən 10 gözləyirəm, amma əsas medalların sayı deyil təbii ki, çünki orada medalın əyarına baxırlar. Qızıl daha çox olsa, məsələn, 10 medal bürünc qazana bilərsən, amma 2 qızıl qazansan o ondan çox sayılır. Ölkə daha ön sırada olur reytingdə. Burada əsas qızılın sayıdır. Mənə gəlir ki, 2 ya da 3 qızıl ola bilər, ardısa da 10-a yaxın medal ümumi gözləyirəm. Sən də güləşdən 2 qızıl da hətta gözlənilə bilər, çünki bu dəfəki güləşlərimiz daha iddialıdır son turnirlərə də baxanda. Tıx boksdan da gözlənilir, nəinki bürünc, ümumiyyətlə qızıl tələb olunur boksdan da. Yeni sahələrdən də olar, yəni avar çəkmədə qızıl rahat ortaya çıxa bilər. Ən azı bürüncümüz demək olar ki, cibimizdə.
Gənclər və İdman Nazirliyi və Milli Olimpiya Komitəsinin mütəxəssislərinin təhlilinə əsasən Azərbaycan idmançıları olimpiya oyunlarından ondan çox medal qazana biləcək. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov buna real imkanların olduğunu bildirib. London yay olimpiya oyunları iyulun 27-sindən avqustun 12-sinə qədər keçiriləcək. 2008-ci ildə Pekində keçirilmiş son olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları 7 medal qazanmışdı. Onlardan biri qızıl, ikisi gümüş, 4-ü bürünc medal idi. 200-dən çox ölkənin içərisində isə Azərbaycan 38-ci olmuşdu.
Kəbiran Dilavərli. Olimpiyadada iştirak eləyəcək 3000 müsəlman atlet çətin seçim qarşısında qalıb. Söhbət dindar atletlərdən gedir. İndi dünyanın başqa ölkələrindən olan idmançılar yalnız yarışa köklənmə haqqında düşünürlər, müsəlman idmançılar isə həm də özləri üçün inancla bağlı bir məsələdə seçim eləməlidirlər. Oruc tutmalı, yoxsa yox. Oruçluqla olimpiyada bu dəfə üst-üstə düşüb. İslam alimlərinə deyir, orucu başqa vaxta keçirmək olarmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun reportajı.
Gələn ay başlayacaq London yay olimpiyadasında iştirak edən 3000 müsəlman idmançı dilemma qarşısında qalıb. Bu ilki orucunu tutmalı, yoxsa pozmalı? İyulun 27-sindən avqustun 12-sinə qədər davam eləyəcək. Olimpiyadanın 17 günü tamamilə müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayına düşünür. Həmin ayda müsəlmanlar oruç tutur, günün işıqlı vaxtında yemək yemir və su içmirlər. Amma İslam'a görə səfərdə olan müsəlmanlar oruclarını başqa vaxta keçirə bilərlər. Bəzi İslam alimləri deyirlər ki, Londona olimpiyadaya gedən müsəlman idmançılar da oruclarını başqa vaxta keçirə bilərlər. 27 yaşlı Əfqan təqvəndoçu Nəsər Əhməd Bahəvi də yarışlar gedən dövrdə orucunu təxirə salacağını deyir.
Olimpiya medalı qazanmaq hər bir idmançının arzusudur. Buna görə də biz ac qalmamalıyıq. Amma sonradan eyni sayda gündə oruç tutmaqla borcumuzu ödəyəcəyik. Çünki biz hər gün məşq edirik. Yarış gedən günlərdə oruç tutmaq mümkün deyil. Ən azı su içmək zəruridir.
Amma Səudi Ərəbistanı, İran kimi bəzi mühafizəkar ölkələrin olimpiya komitələri idmançılardan oruç tutmağı tələb eləyə bilərlər. Bu cür ölkələrdə orucun təxirə salınması qəbul olunmur. İslam alimi Sidiqullah Fedai isə bildirir ki, Quran səfərdə olan müsəlmanların oruçlarını başqa vaxtda təxirə salmalarına icazə verir.
Burada əsas məsələ oyunların harada keçirilməsidir. Oyunlar idmançının öz ölkələrində yoxsa başqa dövlətlərdə keçiriləcək. Əgər yarış idmançının öz ölkəsində deyil, başqa bir yerdə keçirilirsə, onda Quranda belə yazılır ki, əgər xəstəsənsə, yaxud səyahətdəsənsə, orucunu başqa vaxta keçirə bilərsən.
Həkimlər də deyirlər ki, ac qalmaq insanın imkanlarını zəiflədə bilər. Bu, xüsusən də əzələ gücü tələb eləyən idman sahələrinə pis təsir eləyir. Britaniyada çap olunan İdman Təbabəti jurnalının məlumatına görə, 2007-ci ildə Əlcəzairdən olan iki futbol komandası üzərində sınaq aparılıb. Ramazan ayında oruç tutan futbolçuların sürətlərində, çeviklilərində çox böyük ləngimələr aşkar olunub. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qidalanma qrupunun rəhbəri Ronald Muğan bildirir ki, London Olimpiyadasının vaxtı və yeri az qala 10 il əvvəldən müəyyən olunub. Keçən müddət ərzində də müsəlman idmançıların oruç tutmaları ilə bağlı çətinliklər haqqında heç bir şikayət almayıblar.
Əlbəttə, bu çox ciddi məsələdir. Komitə hər hansı idmançının əlverişsiz vəziyyətdə qalmasını istəməzdir. Oyunların vaxtı çoxdan təyin olunub. Amma hələlik bu vaxtların hansısa idmançılara münasib olmaması barədə hər hansı müraciət daxil olmayıb.
Olimpiya Komitəsinin məlumatına görə, onlar Londonda oruç tutan idmançılar üçün də şərait yaradıblar. Belə idmançılar həm oruçlarını açmaq üçün, həm də səhər erkən gün çıxmamış yeməklərini yemək üçün hər cür şəraitə malik olacaqlar.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə birazdan davam eləyəcək. Bizdən ayrılmayın.